začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Prožíváme teď těžké dny, v nichž si člověk vyřazený z normálního života, omezený ve svobodě, vržený do existenční nejistoty a vzdálený od blízkých jen obtížně uchovává naději. Výpovědi, které natáčíme pro příběhy 20. století, jsou často nebo spíš většinou o hodně těžkých osudech. A dnešní pořad nebude jiný. Snad je tedy dobré hned na začátku říct, že ta svědectví, kterých už jsou v archivu paměti národa tisíce, jsme vždycky vnímali jako posilující. Život ve 20. století byl komplikovaný, bolestivý, často plný krutosti a nespravedlnosti. A lidé, kteří s námi mluví, se museli vyrovnávat s věcmi, které většina z nás nezažila a snad ani nezažije. Proto nám v mnoha ohledech dodávají sílu. Ukazují lidskou vytrvalost, laskavost, obětavost, schopnost jít dál a nacházet v životě smysl, i když se zdá, že už to téměř nejde. Uslyšíte dnes vzpomínky tří dam. Dvě pracovaly celý život jako zdravotní sestry, třetí jako lékařka. Spojilo je ghetto Terezín a v neposlední řadě tyfová epidemie, která tam propukla na sklonku okupace v květnu 1945. Pořadem, který tentokrát vznikl nikoli ve studiu, ale v poněkud improvizovaných domácích podmínkách, vás provází Adam Drda. Edita Kosinová se narodila jako Špíglerová v prosinci 1921 v Brně. Otec se jmenoval Leopold, matka Charlotte. Edita měla bratra Petra.
Rodiče byli Židi, ale nebyli pobožní, vůbec byli zcela asimilovaní. Můj tatínek byl vlastně z německé židovské rodiny a moje maminka pocházela ze Žadce, které bylo úplně německé. Tam nebyly v té době vůbec české školy. Narodila se 1894, tatínek 1882. Můj tatínek byl velký sportovec, vyhrál mnoho závodů na kole a měl tři bratry a měli malou továrničku na karosárnu a obchod kola autosoučástky ve velkým i v malým. Maminka byla v domácnosti, nikdo nepracovala, otec byl v obchodě. Měla jsem i bratra, který byl o 2,5 roku mladší než já. A oba jsme chodili napřed do německých škol, já do evangelické školy a pak to bylo lyceum v Brně, to bylo dívčí škola, kde jsem chodila jen do kvinty, protože to bylo v roce 1937, kdy už v Německu byl vlastně nacismus a můj otec říkal, musíš v každém případě do české školy, abys uměla obě jazyky a kdo ví, jak svět bude vypadat, tak já jsem bohužel musela do obchodní školy 2 leté tehdy. Můj bratr chodil do gymnázia a pak také musel opustit školu a vůbec už do školy nemohl chodit.
Editin otec sympatizoval se sociální demokracií, stejně jako jeho žena mluvil německy.
Když Hitler obsadil Rakousko, kde jsme měli příbuzný, tak teprve jsem se já i můj bratr dozvěděli, že jsme Židi. Vůbec o tom nikdy doma se nemluvilo, a my jsme se stýkali, Češi, Němci, to bylo úplně jedno. Prostě byli jsme parta mladých lidí, kde se na tohle vůbec nekoukalo. Já jsem jako hodně sportovala, závodně jsem plavala jako mladá dívka a bohužel právě když obsadil Hitler Rakousko, tak teprve jsme si uvědomili, co nás asi možná taky čeká, pak zvláště, když už obsadil pak Sudety, tak nám bylo jasný, že se něco bude dít. Moje teta Videnská trvala na tom, abychom my děti byli odesláni někam pryč, tak otec nás přihlásil tehdy do společnosti Quakerů, kteří odváželi děti do Anglie. Ale bylo nutné být pokřtěný tehdy, tak nás nechal pokřtít, přihlásil nás a když jsme měli odjet den předtím, když už jsme byli zbaleni, tak on najednou řekl, nikam nepojedete, rodina musí zůstat pohromadě. A bohužel jsme zůstali tady, což samozřejmě bylo velký neštěstí pro nás, pro celou rodinu, protože když pak Hitler obsadil Československo, tak začal náš špatný život. Do té doby jsem měla krásné mládí.
Po nacistické okupaci zažili Špíglerovi občanskou degradaci, tak jako všichni Židé či lidé označení za Židy podle norimberských zákonů. Přišli o všechno.
Hlavně nás vystěhovali do města, do takové části, z kterého vlastně udělali takový ghetto. Byl to třípokojový byt a v tom třípokojovém bytě byly tři rodiny. Každá rodina měla pouze jeden pokoj. Bylo to hrozné. Jeden pokoj, jeden záchod, jedna koupelna a bylo nás tam asi, já už si nepamatuju přesně, ale asi 10 nebo tak nějak. No a právě protože jsme měli ten obchod a byl to velmi známý obchod, tak jsme byli zařazeni do prvního transportu, který vůbec šel do Terezína. Mimo AK, těch mladých kluků, kteří teda budovali Terezín, aby tam vůbec lidi mohli přijít. A my jsme byli první transport G, kteří jsme 1. prosince 1941 odešli do Terezína. Směli jsme mít teda každý 50 kilo zavazadel, to nejnutnější. A přijeli jsme do Terezína, tehdy ještě osobním vlakem, do Bohušovic, pak se muselo jít pěšky. No ale nějak jsme se tam doplazili, ubytovali nás do sudeckých kasáren. Byl to příšerný obrovský sál, jenom betonová podlaha, na tom takový tenký špinavý matrace a bylo nás tam snad kolem stovky, nebo tak už nevím přesně. Mytí bylo jenom v těch žlabech, jak mývali vojáci, že jo. Záchody taky primitivní, všechno bylo primitivní a byla hrozná zima, netopilo se tam. A něco k jídlu nám dali, to už si přesně nepamatuju, nějaké polívky a nějaký chleba jsme dostávali. Ku štěstí jsme mohli mít, už se nám tehdy ještě nechali veškerý zavazadla. Takže jsme všechny, aspoň měli teplé věci, tak to bylo ještě dobré. A já jsem tam hned vedle nás jsem poznala jednu dívku, taky se jmenovala Edita, a my jsme si řekli, přece když jsou tady kasárna, byli tu vojáci, tak tady musí být nějaké topení, to není možné, nějaký uhlí nebo dřevo, něco někde musí být. Tak jsme šli, hledali jsme po celých kasárnách, až jsme došli dolů do sklepa a tam skutečně byla velká hromada uhlí, dříví, všechno tam bylo. A teď v té naší velké místnosti byly dva taky mladí chlapci, asi kolem 30, kteří tam dělali takový jako dozor, aby to tam trošku klapalo. A tak jsme k ním šli a řekli jsme jim, podívejte, tam dole je uhlí dříví. A on říkal, jo, tam to je, tak víte co, holky, já vám tam pošlu nějaké kluky a oni budou štípat dříví a každému pokoji vydáte ale jenom jeden kyblík, protože kdyby se to dozvěděli, že tam je to hodně, tak by to stopili za chvíli a nevíme, jak tady budeme dlouho. No tak skutečně jsme první asi 14 dní tam vydávali uhlí a kluci štípali dříví. No a asi po 14 dnech, 3 neděli, to už si přesně taky nepamatuju, bohužel nás pak rozdělili. My s matkou přišli do Dražďanských kasáren a otec s bratrem zůstali v těch Sudetech. Nic jsme nedělali, seděli jsme na těch pokojích, chodili jsme po chodbách a tehdy ještě Terezín byl obydlený Čechy, jo, ale do, myslím, do 3 nebo 4 měsíců se museli všichni vystěhovat a stalo se to getem, teda uzavřeném.
Vzpomíná Edita Kosinová, rozená Špíglerová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Edita prožila v getu Terezín více než 3 roky. Ven se dostala jen na jaře 1942 v pracovní skupině v doprovodu četníků.
Přišla nabídka, že mladé dívky by mohly sázet stromky na křivoklát. Tak jsem se samozřejmě okamžitě přihlásila a jeli jsme celá parta dívek. Tak nás naučili, jak se sázejí stromky, no bylo krásný jaro, bylo to velice pěkné. A dokonce tehdy mě přišel navštívit z Brna náš dobrý přítel mého otce, pan Půda, velice, velice hodný a odvážný člověk. On dokonce, dokud ještě nebylo ghetto, přišel jednou do Terezína s tatínkem se sešli na ulici a vyměnili si aktovky. A on přivez léky, nějaký zlato, co my jsme měli u něho schovaný hodně věcí. A byl to taky jediný člověk, který nám něco vrátil po válce. Mně, jinak nikdo nic nevrátil. A přišel i za mnou a i moje nejlepší přítelkyně, Evženka Pavlů z Brna, taky přijela za mnou na ten křivoklát. Tam totiž nás hlídali jenom četníci a ty byli strašně hodní. Bohužel pak zastřelili Heidricha a nás okamžitě veleli zpátky do Terezína a začaly ty hrozné transporty.
V getu se Edita Špíglerová stala zdravotní sestrou. Začalo tak její celoživotní povolání.
Snad bych měla říct, že tam se utvořilo teda takové vedení Terezína, která teda podléhala samozřejmě SS-ákům a museli sami vést celý ten tábor. Měla jsem přítelkyni z Kyjova, Eriku Jelinkovou, která tam dělala úřednici. A sice v oboru právě zdravotnictví, řekalo se tomu Gesundheitswesen, a ona mi řekla, bude se otvírat infekční nemocnice. Když tam půjdeš, tak budeš mít chráněnou rodinu. Tak já jsem se okamžitě přihlásila, protože já jsem stejně, můj sen byl vždycky stát se lékařkou. Jsem si řekla, aspoň budu sestra, taky dobrý. Tak jsem se přihlásila, otevřeli malou nemocnici, jmenovalo se to L317 a bylo to na rohu náměstí proti kostelu přímo. Byl to normální obytný dům, kde byl v přízemí velký obchod textilní. Tam bylo nejvíc lůžek, asi takových kolem 20, a úplně nahoře v podkroví byl malá místnostka. Tam nám udělali 4 palandy a bydleli jsme tam 4 holky. A doktoři měli byl dvůr a za dvorem byl taky takový malý domeček a tam bydleli doktoři. Tak to jsme měli tuhle velkou výhodu samozřejmě, že jsme měli koupelny, měli jsme normální bydlení proti všem jiným lidem, kteří bydleli v kasárnách, nebo pak samozřejmě, když Češi odešli, tak bydleli v domech, ale bylo jich třeba v jednom pokoji 5-6 a pokojíček malej. Takže to bylo dost špatné. Pro ty lidi špatné. My jsme to měli o hodně lepší.
Práce na infekčním oddělení Terezínské nemocnice byla těžká. Během Editiny první dlouhé služby zemřelo 11 pacientů. Nebyly léky ani dezinfekce. Pro obyvatele geta, kteří měli skončit v transportech na východ a poté v plynových komorách, nebylo téměř nic.
Ta nemocnice ze začátku byly hlavně enteritidy, encefalitidy, kterou jsem bohužel taky chytla. Brzy jsem se uzdravila, ale v roce 43 byla tyfová břišní epidemie, tak to bylo velice, velice náročné. Měli jsme bohužel málo léku, primitivní zařízení, dělali jsme třeba transfuze, to by se dneska lidi smáli tomu, když jak se dneska dělá transfuze, leželi vedle sebe ten, co dával krev, a ten druhý, co ho dostával, a obyčejnýma stříkačkama jsme to předávali od jednoho k druhému. A prostě nebyla jiná možnost, tam nic nebylo. Ale snažili jsme se těm lidem prostě dá to nejlepší, co se dalo v tehdy. A to už ale šlo hodně transportu v té době. A my jsme, když byli třeba zdraví lidi zařazeni do těch transportů, a byli to třeba známí lékařů a nás a vůbec, tak jsme do těch transportů místo těch zdravých dávali lidi, kteří stejně už umírali. A věděli jsme, že nemůžou přežít víc než týden nebo tak. Tak jsme je tam nahlásili a oni je odvezli. Bylo to sice kruté, ale oni by stejně byli umřeli a mysleli jsme, že zachráníme teda aspoň ty mladí. Tak částečně třeba někoho jsme zachránili, protože někdo přežil i pak ty další transporty, nebo byl někdo zůstal vůbec v Terezíně, že jo. Tak jsme se snažili aspoň takhle nějak pomáhat. Práce byla teda velice náročná, bylo nás tam málo, těch lidí bylo asi tak kolem těch 120 nebo tak, teda pacientů, a my jsme byli jen 4 sestřičky a lékaři se střídali, ale těch tam bylo poměrně dost a byly to skutečně velké kapacity světové.
Zaměstnanci nemocnice a jejich rodiny měli dočasnou ochranu před deportací.
Do května 1944 skutečně moje rodiče byli chráněni i můj bratr. Můj bratr pracoval jako kuchař, takže i moje rodiče měli trochu víc jídla tím, že on vždycky něco přinesl, sice to bylo hrozné to jídlo. Když dneska si vzpomínám na tuřín, tak je mi špatně. Ale my jsme měli tu výhodu zase ještě. Za prvé, že jsme byli první transport, takže jsme se vyznali trochu v tlačenici, jak přežít a jak si trošku ten život ulehčit. Můj tatínek byl jako takový, dneska bych řekla, domovníkem v jednom tom malém domečku, ale měl tam aspoň svůj malý pokojíček, takže se tam měl docela dobře. A maminka bydlela v těch drážďanských kasanách v menším pokoji, kde jich bylo asi 6 jenom, a pracovala v Glimru, to se dělalo pro letecký průmysl. Ale my jsme měli tu výhodu tím, že jsme měli spousta příbuzných, kteří byli ve smíšeném na manželství, jak v Česku, tak ta teta ve Vídni, takže nemuseli do koncentráku, tak ty nám posílali balíky. Bylo možno posílat buď kilový balíky, anebo jednu dobu 15 kilo každému jednou měsíčně. Takže ty příbuzní skutečně, přestože i v Rakousku nebylo moc jídla, ale můj strýc byl lékař, tak on měl možnosti přece jen víc, takže nám posílali balíky, takže my jsme měli poměrně dost jídla i nějaké léky. Rozdávali jsme to i mezi naše přátelé tam, takže jsme pomáhali i jiným. A co bylo zajímavé, posílali třeba jenom chleba a v tom chlebě měli zapečený srolované zprávy. Dneska ty zprávičky jsou všechny v muzeu v Praze. A my jsme měli udělaný takový kód, my jsme měli povoleno psát jednou měsíčně lístek a oni právě byl ten kód, takže třeba když se psalo velký T, znamenalo posílej lék určitý, nebo když něco se psalo dohromady, tak věděli, že máme hlad, nebo že potřebujeme to, nebo ono. Takže jsme také spolu korespondovali. Že na to vůbec nepřišli Němci, protože to šlo vždycky přes nějakou kontrolu. Byl zázrak vlastně.
Vzpomíná zdravotní sestra Edita Kusinová, tehdy se jmenovala Špíglerová a bylo jí něco přes 20.
Posloucháte příběhy 20. století.
V polovině května 1944 byli Editini rodiče Leopold a Charlotte Špíglerovi a bratr Petr zařazeni do transportu do Polska.
My jsme doufali, že nějak vyreklamujeme. Bohužel tam byl v Terezíně vedoucí lékař, doktor Reiniš, na kterého nikdy nezapomenu, který řekne, a tentokrát vaše rodiče půjdou. Ale byl to židovský lékař. A on měl takovou zlost, že jsme byli chráněni, že on prostě tak tentokrát půjdou. Tak bohužel teda rodiče byli zahrazeni, museli jít, bylo to 15. května 1944 a můj bratr, který byl strašně hodný kluk, říkal, já je nenechám samotné jít, já s nima půjdu a dobrovolně se přihlásil a měl tam přítelkyni, kterou tam poznal, byla to velká láska a tu vzal ještě sebou. Takže oni jeli s nimi. On si pořád představoval, že jim nějak pomůže. My jsme mu to vymluvili, protože my jsme věděli, co se děje v Auschwitzu. Ale on si to nedal říct. Já jsem mohla teda zůstat, protože mě potřebovali tam. Tak to bylo moje štěstí. Já jsem teda zůstala v Terezíně. Rodiče šli do Osvětimi a šli, jak mi bylo řečeno, v červenci do plynu. A bratr šel dál, napřed do Schwarzheide, pak do Sachsenhausen a pak do Oranienburgu, kde pravděpodobně v březnu zemřel. V únoru jsem měla ještě od něj zprávu. Jak mi bylo řečeno, byl pravděpodobně zastřelen SS-áky, protože Berlín už byl obsazený Rusy a než odešli ti SS-áci a opustili ten tábor, takže postřelili všechny lidi.
Vypráví Edita Kusinová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na jaře, nedlouho před koncem války, vypukla v getu Terezín tyfová epidemie.
Začátkem dubna 1945 se vracely ty transporty buď pěšky nebo i ve vracích z celé Evropy. Ve zbídaceném stavu příšerné kostry se nám vrátily do Terezína. Ubytovali jsme na půdách, prostě kde byl jenom trošku místa. Samozřejmě přišli zavšivený, špinavý, no hrozně ubohý, to se nedá, kdo to neprožil, si to vůbec nedovede představit. My jsme se snažili jim pomáhat, jak se dalo. Byla udělána odšivovací stanice samozřejmě A bohužel jsem 20. dubna, my jsme po práci vždycky taky šli do té ovčivovací stanice, aby jsme nepřinesli nějaké vši. Bohužel přijdu domů a měla jsem jednu veš na sobě a jsem věděla, je zlé. A skutečně jsem dostala skvrnitý tyfus. Je to strašně těžká, hrozná nemoc, kde 14 dní vlastně o sobě nevíte, máte vysoké horečky, brázníte, ztrácíte veškeré smysly. A většina lidí, kteří dostali, tak umřeli. Já jsem měla to velké štěstí, že se s těmi transporty vrátili dva lékaři, doktor Orlik, doktor Dubský, kteří jediný z lékařů znali skutečně skvrnitý tyfus. Každý lékař jinak to znal z knih, ale oni dva věděli, co s tím. A ujali se mě a s těmi malými prostředky, které tam byly, pořádně co do mě píchali. Já jsem ovšem nevěděla nic, to mě pak vykládali teprve. Já jsem jenom blouznila, měla vysoké teploty a bylo mi hrozně zlé. Jenom si pamatuju, že jsem slyšela hlasy a nedovedla jsem odpovědět, kdy jeden hlas říkal, už ji nechte, stejně rána nedožije. Nemá to smysl do ní něco píchat, potřebujeme léky pro lidi, kteří jsou na tom lépe. A další hlas říkal, ale já to ještě zkusím. No a zase něco do mě píchali, to mě pak vykládali. A právě ten doktor Orlík ráno přišel ke mně a mluvil na mě a já otevřela oči a přežila jsem to. A to už bylo po osvobození, už tam přišli čeští lékaři a Rusové taky, tak tím mě zachránili vlastně.
Na počátku března 1945 proběhla v Terezíně již druhá inspekce zástupců Červeného kříže, která měla posloužit a bohužel také zčásti posloužila nacistické propagandě. V dubnu už bylo patrné, že se blíží porážka nacismu. Odjeli dánští židé do Švédska a poté i rodiny příslušníků SS a část komandatury. 2. května získal Terezín pod jakousi kontrolu Červený kříž. 4. května přijeli čeští zdravotníci. Sovětští vojáci dorazili 8. května. Edita Kosinová, Rozina Špíglerová, v té době ležela těžce nemocná. Vzpomíná pozdější lékařka Raja Žádníková, která se narodila roku 1929 jako Englanderová a do geta byla deportována s rodiči v roce 1942.
Terezín osvobodili Rusové a jak jeli na Prahu, tak dva tanky vjeli do Terezína a ty ostatní ani nezastavili, jeli dál a některý lidi ducha přítomný naskákali k ním na ty tanky a jeli tak, jak byli, jeli s nima do Prahy, že jo. Ale to bylo jenom pár lidí, jinak jako většina lidí přece jenom takovouhle odvahu neměla. Takže jsme prostě čekali, oni Němci totiž měli v úmyslu to tam všechno rozstřílet, to jsme potom viděli. A některý dospělí to věděli, takže jako říkali, sedněte si pod okna, abyste byli, kdyby se něco lítalo oknama, tak abyste byli jako trošku chráněný. Tak jsme, vím, že jsme seděli pod okny a zpívali jsme si Verichovy písně, na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy. Jo. To bylo v té situaci skutečně teda zrovna ono. Že jo. No a po silnici jeli ruský tanky. A to jsme ale nevěděli, že jo. A pak někdo utíkal po ulici venku, bylo lidu prázdno venku, všichni seděli někde pod oknama, že jo, a čekali, jak se bude střílet. A najednou ten člověk utíkal po té hlavní ulici a křičel, pojďte ven, jsou tady Rusové. A my jsme tomu nevěřili nejdřív, mysleli jsme, že to je nějaká provokace, že jo. No jo, ale on pořád křičel, nebojte se, pojďte ven, jsou tady Rusové. No tak jsme nakonec se všichni vyhrnuli ven. Že jo? No a skutečně po silnici kolem Terezína jeli ruské tanky a jeden nebo dva tanky zajeli i do Terezína, zastavili před německou komandanturou, postříleli tam ještě nějaký ty zbylí SSáky, moc jich tam, oni včas utekli, že jo, většinou. Pak tam nějakou dobu, ta posádka jedna zůstala, než se to tam nějak jako urovnalo, tak právě jednali s tím vedením, že jo, pak řekli, vy si tady udělejte svoje vedení a svoji organizaci, že jo, moje máma byla právě taky součástí toho. Tak se udělalo prostě místní vedení a začalo se to tam organizovat a aby to bylo ještě složitější, tak tam byla tyfová epidemie. Já jsem právě taky měla ten tyfus, takže jsem ležela na té izolaci a tam to bylo strašný teda. Tam nebylo denní světlo, jenom žárovky nějaký slabý a bylo to nějaký bývalý skladiště, no bylo to tam strašný. A každý den tam umírali lidi, že jo, takže jak někoho odnesli, tak hned na tu postel přišel někdo jiný, no bylo to strašný tam teda opravdu. Tak já jsem se teda uzdravila z toho tyfu, ono totiž nebyly léky, že jo, takže potom teda po válce tam přijeli lékaři už, ale to až po válce, že dokud byla válka, tak tam v podstatě léky nebyly. A už vůbec ne ty, co by byly potřeba, že jo, na ten tyfus. Takže kdo se uzdravil, a kdo ne, tak měl smůlu, že jo, to prostě příroda si to nějak vyřešila.
Vzpomínala pro Paměť národa a příběhy 20. století Raja Žádníková. Jak už zaznělo, 4. května přijela do Terezína skupina lékařů a sester z takzvané české pomocné akce. Skupinu vedl pražský epidemiolog Karel Raška. Do geta přijela pomáhat i tehdy 22-letá zdravotní sestra Antonie Červenková, později provdaná Málková.
Prosil Terezín, tak pan ředitel, potřebuje Terezín pomoc. Kdo byste šel, tak já jsem se přihlásil. Byli jsme tam 4 snad asi děvčata, ale šli taky kluci, mladí chlapci. Takže nás tam jelo asi 12, ale zůstalo nás tam asi 4. Tu hrůzu člověk viděl, až když tam došel. Proto nás vyložili v sudeckých kasárnách, protože to byla veliká, veliká budova a na dvoře jenom složený nábytek. Co složený? Halda. A tam leželi lidi, jako v těch místnostech. A to už tam byly, já nevím, jestli z Bolovky, nebo odkud, tam byla hlavní sestra, která už to trošku režírovala, ty tam byly jako nejdřív. A řekla, ty si vemeš, tady dostaneš na starost pokoj. Říkám, ale já ještě toho moc neumím. Ale už něco víš a chodíš do školy. Tak to byla místnost, kde leželo 15 lidí na každé straně. Na zemi, pochopitelně. Nikde kapka vody, nikde nic, žádný záchod. A to víte, ty lidi hladoví, průjmoví, protože pak snědli kde co všecko. Tak já první jsem šla do toho Harabordí, tam jsem vytahla takový železňák velký hrnec a to jsem dala si teda na ten pokoj, nebo tam bylo 30 lidí, samý teda chlapi, samý mužský. No ale s horečkama, tak jsem ten hrnec vzala, abych tam aspoň do toho hrnce mohli chodit v noci na záchod. No tak, že jo, ten hrnec byl dost velký. Teď ty stolice tyfový, to strašně kvasí, to je tak jako, no tak ráno jsem to vždycky, kde byl trošku možnější z těch mužských, tak mi s tím pomohl. Takže jsem vzala já za jedno ucho, to víte, tam nebyla nikdy voda, žádný dezinfekce, to už vůbec ne. Aby zase bylo aspoň přes den, že by měli kam chodit. Byly tam sice záchody, ale to pro to množství nestačilo. Já jsem měla ten pokoj jeden, 30 lidí a těch bylo kolik tam. Ale už tam byli i naši doktoři nějaký z Prahy, tam nevím, jestli, myslím, že nejvíc to jako zásobovala ta Bulovka, tak ta hlavní tam chodila. No ale už nám aspoň těch kluci došli někam pro vodu s nějakým hrncem nebo s kýblem, než tam vodu začali vozit vůbec. Už se tam dovezli to vápno, aspoň jsme to měli před, jako rohošku před tím, no já jsem mezi tím v noci, a to byla práce moje celý den, jako ve dne i v noci. No, jako jsem tam přišel doktor, ale většinou ne, protože to vůbec nestačilo. Tak jenom jsem dávala obklady a jsem tam nějaký prášek a uklízala po nich, tam byli Francouzi, ty měli záněty mozkových blán, to a Poláci. V noci, to víte, ono, ta sakví světýlka všelijaký, pořádný světlo tam nebylo. To nebyla žádná sranda. No a začali lidi jezdit a vybírat si ty svý známý a příbuzný, jenomže byla další pohroma, protože každý chudák, on má hlad, lidi je začali krmit. No jo, ale když to bylo všechno po týfech, já nevím, jak se vyznáte v zdravotnictví, ale to jsou vředy na těch střevech, na tlustým střevě, anebo na tenkým u plavice zase. A to popraská, to pak dostanou zápaly po břišnic. Teď lidi, on má, no, jim nosili maso, řízky, polívky, hrachový. Pro Krista Pána, to jim nesmíte dát. Jo, ale když on má takovej hlad a on to... Zase ještě ty lidi umírali na tohleto, protože ty domácí, já vím, že to mysleli dobře, ale kdo trošku byl možnej, schopnej, tak si je lidi brali domů. A zase tam přišli další, protože tam byla směs a na úklid už vozili Němky z Litoměřic a samá milost paní a teď jí dali vyklízet záchody a mít chodby po poblitejch lidech a takový. Tak ta jedna, no bylo to taky krutý od těch našich, co člověk, jenomže já jsem taky na ně byla naštvaná, ale že bych na ně byla tak, prostě ta Němka řekla, že tam nepůjde, sedla si tam na tu hromadu toho nábytku a nepůjde, tam ten kluk takhle ze zblízka jí odstřelit, náš kluk teda Čech. No bylo to hrozný. Jo, no, já jsem měla zánět, žil jsem, dostala do nohy, zavázanou nohu, požírala jsem diprom, to bylo něco asi jako, tehda, jako u nás, když si meprobomat, já nevím, pak se to vyhazovalo všechno po válce. No ale to byla jediná jako aspirín prostě a měla jsem tu nohu zavázanou a jela jsem tam s klukama pro obědy, oni aspoň polívky a takový něco říčího, kaše tam uvařili. Jen jsem vlezla do té malé pevnosti, no tak jsem měla takhle rukama jsem plácala, jsem si skrnovala blechy z těch obvazů, aby se mi tam nezakousali. To bylo úplně černo. Černo tu nohu na tom obvazu, že na tom mulu, to je to krásně. No a to bylo všude. A ještě lidi byli v těch pryčnách, ještě prosili německy, aby jsme se smilovali nad nima. No, to bylo ještě dlouho, to takové 14 dní, jak jsem tam byla skoro 3 neděle, ale už, jako, už se tam vozilo věci a už aspoň nějaké léky se vozily. Ta hlavní sestra, co tam byla se mnou, tam byla, tak ta pak tam umřela. Ty 3 neděle jsem tam vydržela, už jsem, ale nemohla na tu hodnou vůbec chodit.
Vzpomínala na kritickou situaci v getu a v malé pevnosti Terezín zdravotní sestra Antonie Málková. Ještě v posledních dnech války a v prvních týdnech poté zemřelo více než 1500 terezínských vězňů, mezi nimi i 34 židovských zdravotníků. V boji s epidemií zemřeli také 4 zdravotníci z české pomocné akce. Oběti byly i v řadách sovětské armády.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se teď k Editě Kusinové. Vyléčila se z tyfu, ale její potíže tím neskončily.
Bohužel tam byla ruská felčárka, která nevěděla o sterilizaci nebo o něčem takovém vůbec nic. Přišla vždycky ráno do pokoje, v ruce nesla několik stříkaček, položila je na postel, sterilní, nesterilní, a píchala nám něco. A já jsem dostala, vážila jsem tehdy ani ne 40 kilo a píchala mi do stehna nějaké injekce a já dostala těžkou flegmonu. Takže jsem znovu ležela, museli mi samozřejmě rozřezat tu nohu a všichni ušli domů, bylo po válce a já tam ležela do července. Měla jsem to štěstí, že jsem měla tetu v Litoměřicích, která byla taky ve smíšeném manželství, která ale byla 3 měsíce, musela do Terezína. Tak já jsem jí tehdy pomohla hodně a ona okamžitě, když byl konec války, se vrátila domů, ale každý den ke mně chodila z těch Litoměřic, což byl kousek, a přinesla mi nějaké jídlo, které jsem mohla, protože já jsem nic moc nesměla. No ale dala jsem se dohromady a naučila jsem se znovu chodit. Když už jsem trošku mohla chodit, tak ona se mě ujela a já jsem šla do Litoměřic k ním. Ač doufala jsem, že se mi vrátí bratr, to jsem ještě nevěděla, že není. No ale oni mě vykrmili a když už jsem tak trošku mohla, byla v pořádku, tak jsem se dozvěděla, že teda bratr taky zahynul a teď jsem nevěděla, co dál. Neměla jsem nic, vrátila jsem se s jednou prošívanou dekou, to byl celý můj majetek, a moje teta vídeňská řekla, podívej, musíš do Brna zpátky, kam já jsem nechtěla, ale ona říká, musíš do Brna zpátky a zkusit dostat zpátky obchod, byt, věci, které jste měli skovaný u známých. Tak jsem se rozhodla, že teda půjdu do Brna, šla jsem do Brna a mě se ujali tam opětní ten pan Půda, kamarád mého otce, a jeho syn byl kamarád mého bratra. Ten bohužel taky za války umřel, ale tuberkulózou, ale oni se mě ujali, bydlela jsem u nich a on mi velice pomáhal, snažil se, abych dostala něco zpátky.
Edita Kosinová získala zpátky zdraví, většinu rodinného majetku však nikoli.
Bohužel tím, že můj otec v roce 1933 se hlásil německé národnosti, tak tehdy v Brně řekli, nedostanete zpátky vůbec nic. Skutečně jsem já, přestože jsme se snažili až k nejvyšším úřadům, ministerstvům, všechno, nic nebylo platné, přestože rodiče umřeli v Osvětimi, nedostala jsem nic, protože to jméno Špigler v Brně bylo spojené s nacismem, vzhledem k tomu, že ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že jeden bratr mého otce měl manželku Němku, která byla skutečně nacistka. On zemřel už před válkou, ale ona byla nacistka a celou válku udávala prý lidi, já jsem se s ní nestýkala nijak. No a skutečně jsem nedostala nic a bohužel ani od rodin, kde jsme měli skované věci, byli to Češi, až na tu rodinu Půdovou jsem nedostala ani košily hrozný.
Edita si musela poradit sama, přesněji s pomocí přátel a příbuzných. A podobně i Raja Žádníková Englanderová, kterou z Terezína odvezli na zámek Štiřín, kde zorganizovala zotavovnu pro přeživší Přemysl Pitr. Její matka Růžena zůstala v bývalém getu, aby pomohla. Raja vzpomíná, že se nechtěla zotavovat, ale toužila po studiu. Ze Štiřína tedy s kamarádkou utekla a vyjednali si možnost dokončit gymnázium.
Nastal další problém. Neměli jsme kde bydlet a neměli jsme peníze, že jo? Tak někdo, nevím už kdo, nám poradil, aby jsme šli na židovskou obec a že nám tam dají 400, protože takových lidí bylo víc, že jo? No tak jsme šli na židovskou obec, oni nám opravdu dali 400 a přespávali jsme různě, ono bylo teplo, tak jsme spali i na lavičkách v parku a na nádraží, no prostě kde se dalo. A já jsem vždycky na víkend jezdila do Terezína, máma zůstala teda dobrovolně v tom Terezíně ještě, že jo? Ještě 4 měsíce tam zůstala. No protože tam bylo spousta dětí a teď co s nima, že jo? Rodiče se jim nevrátili, se čekalo, jestli se vrátí, nevrátili se. No tak se museli někde umístit ty děti, že jo? No a tak máma tam právě dobrovolně zůstala za tímhle účelem. A ona myslela, že jsem na zámku ve Štiříně, kam nás odvezli, aby jsme se zrekreovali, že jo. Ale my jsme se nechtěli rekreovat, my jsme chtěli chodit do školy, jediná věc, kterou jsme chtěli. No, ale jí jsem to neřekla, protože by se zbláznila strachy, že jo. Jenom se divila, proč jsem vždycky tak ospala, když jsem tam přijela. No, ono po těch lavičkách se tak dobře nespí, že jo. Potom se takhle, mámě byl slíbený byt, když zůstala ještě v Terezíně. No a ten byt byl u Smaltovny v Holešovicích a byt to byl velice pěkný, ale bydleli v něm napřed německý vojáci a pak ruský vojáci. Nevím, jestli si umíte představit, jak to vypadalo, protože všechno, co šlo ulámat, bylo ulámané, všechny kliky, všechno háčky, všechno bylo ulámané. A oni se bavili tím, že házeli nábytek z okna. Bylo to v 5. patře. Takže na dvoře byla obrovská hromada nábytku polorozbitého a byt byl úplně prázdný. Jenom plná vana flašek tam byla. Jinak nic. No a tak teď co? Tak máma ještě navíc vzala sebou jednu dívku, kterou nemohla, se jí nepodařilo umístit, tak ji vzala prostě sebou. Takže měla dvě holky a prázdnej byt. No, ona nám to tenkrát upřímně řečeno zase tak moc nevadilo, protože je to všechno relativní a proti tomu, co jsme prožívali předtím, to bylo přece jenom trochu jiné. A hlavně jsme čekali, jestli se vrátí táta, že jo, což jsme doufali. On to tedy bohužel nevrátil, ale jaký by jsme měli být, jestli zařízený nebo ne, to nám bylo dost jedno. Takže jsme vyhrabali na tom dvoře v té hromadě vyházeného nábytku nějaký drátěnky, že jo, který to vydrželi a potřebovali jsme psací stůl, aby jsme se měli u čeho učit s tou holkou druhou, která se jmenovala Renka a byla mladší než já. A takovej ten psací stůl, co měl ty díry, že jo, uprostřed, tak jsme seděli každá z jedné strany a když ta jedna usínala, tak ta druhá ji aspoň mohla kupnout tou dírou. Což jsme dělali, protože jsme se učili do noci dlouho, protože jsme doháněli 5 let gymnázia, že jo.
Raja Žádníková dostudovala, absolvovala lékařskou fakultu, 53 let pak pracovala v Ústavu pro péči o matku a dítě a pomohla k dobrému příchodu na svět i dceři autora tohoto pořadu. Edita Kosinová působila i po osvobození jako zdravotní sestra. Po pádu komunismu mohla Edita Kosinová díky dědictví po tetě cestovat. Ve vyšším věku prožila, jak aspoň říkala při natáčení, mnoho dobrých let. Zemřela v roce 2018.
Já jsem totiž se snažila vytěsnit všechny vzpomínky na to, co nejvíce. Já se v tom nehrabu jako hodně lidí ještě pořád do dneska. Já se snažím prostě žít, protože si říkám, že další život dlouhej byl taky zajímavý, nebyl lehký, ale byl zajímavý. Tak proč mám žít jenom ty 3,5 roku, co jsem žila v tom koncentráku? Já to nezměním. A nejsem sama. Miliony lidí přišli o své příbuzný a o majetek a o zdraví. A spíš myslím na to hezky, než na to ošklivý.
A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.